Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Bine ne-am regăsit la o nouă întâlnire cu Sfânta Scriptură. E un privilegiu, e o bucurie, e în același timp o responsabilitate mare. Și de ce nu? E un moment ce ar trebui prețuit, pentru că în toate lucrurile pe care le avem de făcut, în toată alergătura noastră de fiecare zi, în toate deciziile pe care trebuie să le luăm, aici, colo, pe unde suntem, alergați unii dintre noi mai mult decât putem duce sau și noi ne mirăm de unde și până când, a sta cu o anumită relaxare și cu un anumit, așa, respirând adânc și liniștindu-ne puțin sufletul înaintea acestei cărți, e o necesitate, nu doar un lucru bun de făcut, nu doar ceva ce merită să luăm în calcul, dar este ceva ce avem atât de mare nevoie să facem și, din păcate, descoperim valoarea prea târziu. Ca de fiecare dată, vă spun bun venit la o nouă întâlnire cu această emisiune, cu posibilitatea de a citi din Cuvântul lui Dumnezeu, de a încerca să-L înțelegem împreună, de a ne pune unele întrebări, de a căuta printre detalii ca să înțelegem mai bine ce avem de făcut, dar mai ales pentru a primi din partea lui Dumnezeu acele gânduri, acele soluții, acele sentimente, acele lucruri de care fiecare dintre noi avem atâta nevoie. Suntem la cartea lui Isaia și vă mărturisesc că uneori parcă aș sări de la Isaia și aș lua așa pe sărite doar anumite pasaje care mi se par mie mai interesante, n-aș mai petrece timpul cu fiecare capitol, cu fiecare verset, dar în același timp cred că ar fi o pierdere pentru mine și pentru dumneavoastră cei care urmăriți. Pentru că trebuie să recunoaștem, unele cărți din Sfânta Scriptură sunt mai puțin dorite sau mai puțin studiate, mai puțin stârnesc interesul nostru decât altele. Deși Isaia ar trebui să fie una dintre cele mai importante cărți, una dintre acele părți ale Sfântei Scripturi pe care ar trebui să le citim mai des. Însă, pentru că au de-a face cu multe neamuri, multe popoare, cu multe situații din vechime care nu mai sunt de actualitate, istoric vorbind, tindem cumva să vrem să trecem mai repede. În același timp, știm faptul că cine uită trecutul are o mare probabilitate să repete ceea ce s-a întâmplat. De aceea mi-am propus totuși să rămân consecvent, în măsura în care pot și în măsura în care lucrul acesta este posibil. De aceea, cu această ocazie, vă invit să citim împreună capitolul 21 din cartea lui Isaia și să vedem exact despre ce este vorba și anume ce am putea să învățăm de aici. Sfânta Scriptură spune: prorocie asupra pustiei mării. Cum înaintează vijelia de la miază zi, așa vine el din pustie, din țara înfricoșată. O vedenie grozavă mi s-a descoperit. Asupritorul asuprește, pustiitorul pustiește. Suiete elamule, împresoară medio, căci fac să înceteze toate oftările lor, zice Domnul. De aceea mi s-a umplut inima de neliniște, mă apucă durerile ca durerile unei femei când naște. Zvârcolirile nu mă lasă să aud, tremurul mă împiedică să văd. Îmi bate inima cu putere, mă apucă groaza, noaptea plăcerilor mele ajunge o noapte de spaimă. Ei pun masa, straja veghează și ei mănâncă, beau, dar deodată se aude stringând: în picioare, voievozi, ungeți scutul. Căci așa mi-a vorbit Domnul: du-te și pune un străjer ca să dea de veste despre ce va vedea. El a văzut călărime, călăresc doi câte doi, călăresc pe măgar, călăresc pe cămile și asculta cu luarea minte, cu cea mai mare băgare de seamă. Apoi a strigat ca un leu: Doamne, am stat mereu în turnul meu de pază și stăteam de strajă în toate nopțile și iată că a venit călărime și călăreți doi câte doi. Apoi a luat iarăși cuvântul și a zis: a căzut Babilonul și toate icoanele dumnezeilor lui sunt sfărâmate la pământ. O, poporul meu care a fost stropșit ca boabele de grâu din aria mea, ce am auzit de la Domnul oștirilor, Domnului Dumnezeului Israel, aceea vă vestesc. Prorocie asupra Dumei, mi se strigă din Seir: străjerule, mai este mult din noapte? Străjerul răspunde: vine dimineața și este tot noapte. Dacă vreți să întrebați, întrebați. Întoarceți-vă și veniți iarăși. Prorocie asupra Arabiei: veți petrece noaptea în tufele Arabiei, Cete nenegustori din Dedan, duceți apă celor ce este sete, locuitorii țării Tema, duceți pâine fugarilor, căci ei fug dinaintea săbilor, dinaintea săbiei scoase din teacă, dinaintea arcului încordat și dinaintea unei lupte înverșunate. Căci așa mi-a vorbit Domnul. Iată încă un an ca anii unui simbriaș și s-a isprăvit cu toată slava Chedarului. Nu va mai rămâne decât un mic număr din vitejii arcași ai fiei Chedarului, căci Domnul Dumnezeul lui Israel a spus-o. Este un pasaj foarte, cum să spun, să nu greșesc. În mod deosebit mie mi-a atras atenția versetul 11 și versetul 12. Și anume acolo unde vorbește despre străjerul care primește o întrebare și oferă un răspuns. Dar în același timp vă mărturisesc că mi-a dat ceva de gândit și pasajul în care Isaia vorbește despre ceea ce se întâmplă cu el noaptea. Și anume a văzut vedenia grozavă și versetul 3 spune: mi s-a umplut inima de neliniște, m-a apucat durerile ca durerile unei femei când naște, zvârcolirile nu mă lăsau, tremurul mă împiedica să văd, bate inima cu putere, mă apucă groaza. Sunt lucruri pe care dacă stai să te gândești, unii dintre noi le cunoaștem. Să nu poți să dormi noaptea de grijă, să nu poți să dormi noaptea de îngrijorare, să te zvârcolești în pat, să te învârți pe o parte și pe alta, să nu poți să pui ploapă pe ploapă, să nu vină nici cum moșene pe la gene, să-ți frământe mintea în fel și chip, din ce în ce mai negru, din ce în ce mai întunecat, din ce în ce mai mult, din ce în ce mai tare, din ce în ce mai greu, din ce în ce mai dificil și să te rogi să vină somnul, să-ți dorești să se oprească gândurile și să nu poți. Oricum, pasajul vorbește despre, în mod deosebit, despre partea de sud a Palestinei. Zona aceea este o zonă muntoasă, destul de sălbatică, perioada respectivă cel puțin, iar oamenii care locuiau acolo erau un neam de oameni al cărui caracter reflecta natura din prejur, acolo unde locuiau. O natură sălbatică și dură. Pentru că erau în mod constant, în război permanent cu vecinii lor, mai ales cu evreii, și mare parte din timpul lor era petrecut în a face tot felul de incursiuni în teritoriul Palestinei de Sud pentru furturi sau cuceriri sau mai știu eu ce. De asemenea, ei se alătură caldenilor, babilonienilor, împotriva evreilor, și pentru că au făcut treaba aceasta, Dumnezeu are pregătit și păstrat ceva pentru ei și împotriva lor. Bineînțeles, aceste decizii pe care Dumnezeu le ia, aceste lucruri pe care Dumnezeu le hotărăște pentru ei, conduc la dispariția lor ca popor, iar în final sunt integrați în populația din zonă. Ceea ce e interesant e că mai târziu, când regiunea respectivă ajunge în mâna grecilor și apoi a romanilor, a fost mai mult cunoscută și noi o cunoaștem mai mult sub numele grecesc de Idumea, dar în vremea respectivă numele evresc vechi este Dumea. Vorbim de fapt despre Edom. Ceea ce este foarte interesant, de asemenea ca amănunt, detaliu de reținut, este că ori de câte ori studiem Noul Testament sau Vechiul Testament, întotdeauna nopțile sunt asociate cu diminețile. Și anume, parcă Dumnezeu ar vrea să spună că deși există o noapte, întotdeauna există și o dimineață, așa ca un soi de făgăduință, ca un soi de simbol prin care să ne spună că n-ar trebui să fim niciodată în situația în care să disperăm de ceea ce ne se întâmplă, pentru că întotdeauna există speranță. Iar profetul Isaia, așa cum vă spuneam mai devreme la început, în partea aceasta a profeției, în viziunea aceasta pe care a primit-o, pare a fi în mod deosebit afectat și cu inima zdrobită cumva de ceea ce se întâmplă și de ceea ce vede. Pentru că ceea ce au semănat, aceia au cules, au semănat vânt și acum au cules furtună. E un rezultat inevitabil, un lucru pe care unii dintre noi îl pierdem din vedere, uităm că există așa ceva, cauză și efect. Și avem tot senzația că va fi cumva, va fi bine, chiar dacă facem lucruri rele. Însă, cel puțin istoria pe care o cunoaștem și mai ales cartea lui Isaia ne spun că lucrurile sunt puțin diferite. Și anume, evreii Chiar dacă n-au crezut că vor culege roadele faptelor, în final le-au cules și erau departe de Ierusalim, departe de templu, nu aveau posibilitatea să vadă munții din jurul Ierusalimului, erau captivi și supuși, sclavi ai dușmanilor lui Dumnezeu și poate de aici poate fi înțeles mai bine de ce Isaia nu poate dormi noaptea, de ce se frământă în pat, de ce se chinuie, de ce vedenia e atât de grozavă încât nu îl lasă nici cum să doarmă, dar în același timp, în ciuda disperării care îl cuprinde, în ciuda tensiunii, în ciuda neliniștii sufletului, primește în viziunea aceasta grozavă un mesaj care mi-aduce aminte de o altă parte din Sfânta Scriptură și unii dintre dumneavoastră care ați mai citit Scriptura știți despre ce vorbesc atunci când citesc următoarele cuvinte. Vin călăreții, se întâmplă toate lucrurile acestea și spune la un moment dat, a luat iarăși cuvântul și a zis, a căzut Babilonul. Vi se pare cunoscută expresia? Și continuă Isaia și toate icoanele dumnezeilor lui sunt sfărâmate la pământ. Da, trebuie să fi fost o perioadă foarte dificilă pentru poporul evreu în vremea respectivă. Trebuie să fi fost o noapte foarte întunecată, pentru că au fost într-un întuneric care nu e de dorit absolut nimănui și niciodată. În contextul acesta apare o imagine destul de folosită în Sfânta Scriptură și anume a celui care veghează, a străjerului. Pentru că el este cel care stă pe zidurile cetății și se uită și dă semnal. Ori de câte ori se apropia un inamic, folosea trâmbița și dădea semnalul necesar. Și dacă poporul auzea și nu făcea ceea ce trebuia, atunci sângele lor cădea asupra propriilor lor capete. Dar dacă el nu suna din trâmbiță și poporul era cucerit sau era nimicit, atunci sângele lor era cerut din mâna celui care veghea, din mâna străjerului. Acum, Isaia este acest străjer și o face cu toată responsabilitatea, chiar dacă lucrul acesta presupune nopți de nesomn. Acum, legat de subiectul acesta, aș face o paranteză și m-aș gândi puțin la noi, la cei care cunoaștem ceva mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu, cunoaștem ceva mai mult din toate lucrurile pe care El le-a spus, le-a promis, cunoaștem și aspectele pozitive, făgăduințele, promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut, cunoaștem în același timp și avertizările pe care El le-a dat și uneori cred că am pierdut din vedere această componentă sau acest aspect al existenței noastre și anume că, într-un anumit sens, suntem chemați să fim străjeri, să dăm un semnal clar și, în același timp, responsabilitatea aceasta să ne facă să nu dormim cu ușurință, să nu trăim neglijent. Pentru că se cere de la noi lucrul acesta. Acum, ceea ce este interesant în pasajul acesta, în mod deosebit în pasajul cu străjerul, e această comparație cu noaptea și dimineața. Mai e mult din noapte, mai e noapte, cât mai este? Străjerul răspunde, vine dimineața, dar e tot noapte, dacă vreți să întrebați, mai reveniți. În general, când poeții folosesc noaptea ca metaforă sau ca expresie în poezia lor, vorbesc despre un timp al frumuseții. Vorbesc despre lună, vorbesc despre stele, dar să știți că în Sfânta Scriptură, în general, noaptea are alt simbol, simbolizează altceva, e mai mult întunecată, e mai mult păcătoasă, e mai mult rece, e mai mult mortală, e mai mult... Oricum, e un context în care nu e plăcut să fii. Și sunt mai multe astfel de nopți menționate în Sfânta Scriptură, și mai ales în Vechiul Testament. Ca, de exemplu, există acea seară, noapte, acel întuneric care se lasă atunci când Adam și Eva cunosc răul. Deschid ochii, văd și văd ceea ce n-ar fi trebuit să vadă niciodată, pentru că au cunoscut păcatul. Și se ascund, fug, se duc la întuneric. În același timp, e o noapte a potopului, pentru că toți oamenii l-au neglijat pe Dumnezeu. E o noapte în care îngerul vine și trece prin cetățile și orașele egiptene și lasă în urmă mult plâns. Totul pentru că sunt indiferenți față de Dumnezeu. Dar chiar și în astfel de nopți, niciodată Dumnezeu nu lasă poporul fără ajutor. De exemplu, în Eden, spunem că Dumnezeu l-a căutat pe om și i-a zis: blestemat ești și pământul, dar foarte interesant, în ciuda nenorocirilor care au venit, în ciuda lucrurilor care se vor întâmpla, Dumnezeu aduce prima speranță, prima făgăduință și spune: vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. În timp ce potopul acoperă pământul, oamenii sunt salvați în corabie, în arcă. În timp ce copiii și familiile egiptene plâng, iar alții mor, sângele mielului Paștelui stropit deasupra ușii fiecărei case păstrează liniștea și sănătatea tuturor. Nu este un timp prea plăcut în care să fii noaptea. Și aici vorbesc de simbolistica pe care Sfânta Scriptură o dă. Dar în același timp există și dimineți în Sfânta Scriptură. Și în mod deosebit le găsim mai ales în Noul Testament. E foarte interesant. În Vechiul Testament mai mult nopți, Noul Testament mai mult dimineți. Există o dimineață a învierii, există o dimineață a minunilor, există o dimineață a întoarcerii lui Hristos. E în contra echilibru, noaptea și ziua. Și cum zice străjerul, vine dimineața, vine vestea cea bună, dar încă este noapte. În uit sens, aș vrea să fac câteva aplicații la acest concept, la aceste detalii, pentru că, într-un anumit sens, și noi trăim astăzi în aceeași tensiune. E noapte și totuși vine dimineața. Sau vine dimineața și totuși este încă noapte. Chiar dacă suntem creștini, trebuie să recunoaștem că lumea în care trăim noi e cuprinsă din ce în ce mai mult de o anumită întunecime, de un soi de noapte. Și de ce? Păi aș vrea câteva exemple. În primul rând, pentru că există păcatul. E pretutindeni, peste tot. E în inima fiecăruia dintre noi acest principiu atât de puternic al răului, care ne trage înapoi, ca și un soi de lege a gravitației, care face nimic altceva decât să atragă toată materia către centrul Pământului. Și se vede treaba asta în obiceiurile pe care noi le avem ca oameni, în practicile noastre, pentru că cele mai multe dintre ele sunt roade ale firii pământești, ale păcatului. Din păcate, lucrul acesta este adevărat. În același timp, cred că uneori întunericul acesta e în creștere și pentru că noi am încetat să mai predicăm, să discutăm, să fim îngrijorați, preocupați și în același timp ferm cu privire la păcat. Chiar și denumirea nu mai e folosită la fel, chiar și modul în care este explicat și vorbim mai mult de un soi de eroare, de un soi de greșeală, un soi de... În același timp, nu pricepem că păcatul chiar aduce întuneric și în același timp o situație neplăcută pentru fiecare dintre noi. Adică e noapte. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta, e noapte și pentru că noi facem să fie din ce în ce mai multă noapte. În al treilea rând, cred că este noapte pentru că există părere de rău. Știți că imediat după păcat, cea mai mare problemă a noastră, a oamenilor, este că avem multe lucruri pe care să le regretăm. Chiar dacă uneori lucrurile parcă merg în direcția bună, aproape imediat apar și momente de disperare. În același timp, e noapte și pentru că există mult... Nu știu cum să-i zic, nu știu dacă cuvântul mister e cel mai potrivit. Dar viața e plină de tot felul de întrebări la care nu ai niciun pic de răspuns sau ai niște răspunsuri care nu mulțumesc deloc sau ai răspunsuri care nu duc nicăieri. Ca de exemplu, de ce trebuie să sufăr? De ce trebuie să trec prin necazuri? Mulți oameni întreabă astfel de întrebări și nu există un răspuns care să mulțumească pe toată lumea. Noi știm câte ceva, noi credem câte ceva, ne agățăm cu toată forța minții și a inimii și a ființei noastre de unele speranțe, de unele așteptări, de unele răspunsuri care sperăm să fie adevărate, iar altele poate că sunt adevărate, dar nu oferă un răspuns complet la toată problematica cu care ne confruntăm noi. Și cu toate acestea, Dumnezeu nu ne lasă de izbeliște niciodată. El ne spune că atunci când îl căutăm, îl vom găsi. Dar în același timp spune că nimeni nu poate să-i vadă fața și să trăiască. Și cu toate acestea, va exista o zi în care vom avea posibilitatea să-l vedem față în față și să trăim. Ați văzut vreodată vreun curcubeu în cerc complet? Eu n-am văzut niciodată. Am văzut unele foarte frumoase, am văzut unele chiar duble, dar întotdeauna era jumătate de cerc. Dar în Cartea Apocalipsei ni se spune că va fi o zi când vom vedea un curcubeu care va înconjura tronul, când nu vom vedea doar o jumătate, ci vom vedea tot. Așa cum zice și Pavel în 1 Corinteni 13, acum privesc și cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște în mod deplin. De ce? Pentru că încă este noapte, iar noaptea e foarte greu să vezi toate lucrurile clar. E aproape imposibil, cel puțin pentru vederea noastră, care nu e pregătită pentru așa ceva. Poate dacă am fi avut ochi de pisică, poate că am fi putut vedea, sau dacă am vedea, altcumva. Dar pentru că nu avem această capacitate, întotdeauna când vine vorba de întuneric, noi oamenii suntem destul de limitați în percepțiile noastre, în senzațiile noastre, în modul în care culegem informații. Și exact același lucru se întâmplă și în contextul nopții păcatului. Suntem limitați în a percepe realitatea, în a cunoaște cu adevărat ceea ce se întâmplă. Și de cele mai multe ori suntem atât de limitați încât nici măcar, depinde cât de întuneric este afară, nici măcar la câțiva metri în față nu poți vedea fără o lumină ajutătoare. Iar unii dintre noi avem nevoie disperată de lumină ajutătoare. Iar din toate câte pricepem până acum, cea mai potrivită lumină, să lumineze calea înainte, cea mai bună candelă pe care o putem avea, este cuvântul lui Dumnezeu. Și ar mai fi un lucru important de reținut, sau poate o expresie la care ar fi bine să ne gândim ceva mai mult, și anume spune în versetul 12 străjerul următoarele cuvinte. Vine dimineața și este tot noapte. Această tranziție, acest gând că treci dintr-o parte în alta, ar trebui să ne dea gândit, pentru că putem fiecare dintre noi să percepem destul de clar faptul că trăim într-o perioadă nu tocmai fericită și privim cu încredere la ceea ce urmează să vină, și pentru că trăim în vremuri destul de critice, destul de sensibile, destul de întunecate, ar trebui să cerem ajutorul lui Dumnezeu să rămânem credincioși, călcând pe urmele arătate de candela lui, și anume de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea poate că ar trebui să folosim expresia aceasta, vine dimineața, gândindu-ne că e o zi potrivită să studiem mai mult cuvântul lui Dumnezeu, această carte veche pe care oamenii o neglijează atât de mult, ar trebui să fie obiectul unei mai profunde cercetări și în același timp o necesitate pentru fiecare dintre noi. În același timp ar trebui să fie o dimineață în care să ne preocupăm mai mult de rugăciune, adică să petrecem mai mult timp cu Cel care ne poate explica și mai bine ceea ce e de făcut, Cel care ne poate arăta și mai bine pe ce drum să o luăm. De ce? Pentru că între capitolul 21 vorbește despre o realitate pe care ar fi bine să nu o uităm. Tot ceea ce Dumnezeu spune se împlinește, iar oamenii credincioși lui Dumnezeu întotdeauna vor fi preocupați și frământați. Nu întotdeauna a fi creștin înseamnă a fi un om foarte liniștit. dar în același timp înseamnă că ai un Dumnezeu în care ai atâta încredere că indiferent ce va veni și se va întâmpla, vei rămâne credincios Lui. Așa că, deși mai e încă noapte, deși urmează să vină dimineața, să nu uităm să venim să întrebăm mereu, să venim iarăși și să căutăm răspunsuri. Pentru că altfel e greu să te deplasezi noapte. Până data viitoare, să nu uităm că în viață detaliile contează și ar fi păcat ca detaliile importante să le trecem cu vedere.